kur i qasim i Ernest Kolicit, jemi të bindur që kufit ndërmjet patetikës dhe gjykimit racional shtyn njëri tjetrin në kufit e pacaktuar, sepse e tillë që jeta e tij shoqërore e intelektuale. Që në kryet e herës mund të themi që vetëm klimi i tij i vonë mbush i boshin e madh që historia politike i pat krijuar historisë së letërsisë shqipe. Kolici lindi në Shkodër me 20 maj të vitit 1903. Në moshë të njom, do të dërgohi me studime në Itali e shumë shpejt në të do të përvijoheshin tiparet e shkrimtarit ndryshe në letërsinë tonë. Në vitin 1921, rikthehet në Adle e më njëherë e gjen veten si ndjekës të Luigi Gurakuqit e sekretarit i tij. Vetëm 20 vjeç bëhet bashkëpunëtor i Patrën Don Harapit, Nush Topallit e Lazer Shantojës në themelimin e gazetës Ora e Maleve. Këtu ai holli hapat e para në lamin letrar. Viti 1924 formson tek ai tiparet e protagonistit të ngjarjet historike, antar i Shoqërisë Bashkimi e pjesëmarrës në lëvizjen e Qershorit. Kjo pjesëmarrje i la ati vetëm shtegun e mergimit në Jugoslavi për rreth 5 vjetë, ko gjatë se cilës mësoj gjuhën serbo-kroate e njohu autoret më të rëndësishëm të saj. Në Zara, në vitin 1929, boton vëllimi me novela Hija e Maleve, suksesi këti libri e pakzoj si kryusin e novelës Shqipe. Tashmë i rikthyer në Shqipëri nga viti 1930 deri në vitin 1933, ai që mësues në një shkollë tregtare në Vlorë dhe në gjimnazin e shtetit në Shkodër, derisa u shtrëngua për rrethana politike të largohet përsëri për në Itali. Gjatë kësaj kohë lexuesi shqiptar merr në dorë një tjetër vepër të rëndësishëm të Kolicit, poetët e mëllajt të Italisë, poezitë zgjellur nga Dante, Petrarca, Ariosto e Tasso, e të shoqëruar nga një paradhënie brillante e atfishtes. Kurorëzimi i Kolicit edhe si poet modern bëhet në vitin 1933 me publikimin e librit Gjurmë të stinëve. Libri i dytë me novela Tregtar Flamujsh, i publikuar në vitin 1935, është një risi e madhe e të treguarit shqip. Kolici në këtë zhanër ka mbetur gjithmonë një model i dëshiruar e i patë i kaluar. Por në këtë vit, një tjetër vepër mallore në fushën e përkëllimeve, vëllimi i dytë i poetëve të mëdhtë të Italisë, me Parinin, Montin, Foskulën e Manzonin. Në vitin 1937 kryen studimet universitare në Padova me tezën e pika popullore shqiptare, ky punim që vlerësuar nxehtësisht nga albanologët Jokli e Lambertz. Në vitin 1939 emërohet titullar i katedrës së gjuhës shqipe në Universitetin La Sapienza në Rom, por zhvillimet politike e thirrin Kolicin në Shqipëri. Ai emërohet ministri i arsimit. Nëse i shohim vitet e Kolicit ministër pa valencën politike, atëherë do të kuptojmë sa i mall është shërbimi që ai bëri kulturës kombëtare. Fruti i punës së Kolicit janë veprat e papërsëritshme si shkrimtar shqiptar, vëllimet bota shqiptare, vazhdimi i mbledhjes së folklorit me emrin Visaret e Kombit që arritin në 17 vëllime në atë kohë. E gjithashtu ai themelon të parën Akademinë Shqiptare të quajtur Instituti i Studimeve Shqiptare e mbështet botimin e vëllimeve studime e tekste. Në kohën kur ai që ministër në Kosovë hapën 200 shkolla e një nga ato që është shkolla e parë mesme në Prishtinë. Pas luftës së dytë botërore, Kolici do të jetoj në një gjendje të dyfisht, i etikuar tralltar nga regjimi komunist e figurë nderuar e si e tilli respektuar nga bota intelektuale italiane e më gjerë. Kolici tashmë emigrant i përjetshëm, nuk e reshti punën si shkrimtar e studius, e për meritat e veçanta të tij, me dekret e presidentit Gronki, katedra gjuhës shqipe në Universitetin e La Sapienzës, nderohet, është nderohet në Institut i Studimeve Shqiptare. Po në këtë vit këmëlon revistën Shezat, monument me vete i kulturës kombëtare. Do të drejtoj këtë revist për 18 vjetë. Numri i veprave, letërsi e mirëfillt apo studimet e botuara në Itali është i mall, për arsye kohe nuk i përmendim dot të gjitha. Kolici vdiq në Rom 15 janar të vitit 1975. Kjo datë shënon për Shkodrën humbjen e dashnorit të saj të pakun shoq e për historinë moderne të Shqipërisë, atë të shkrimtarit e studiusit të papërsëritshëm.